Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Og velkommen til verdens rikeste land denne flotte, deilige torsdagen. En sånn liten update på dato og slik. Det den 15. november 2012, klokken 15.07. Mitt navn Niklas Baarli, kjent som Gladlaks, Kurevbyen Paradise-deltaker og smørbly fyr fra Moss. Men nok om meg. Nå skal vi ta oss og vende nesa ut i verden og ta med oss dagens aller viktigste overskrifter. Er du klar? Bra. IKEA satser på et konfliktfylt sted. Delijordet i Vestby et veldig konfliktfylt sted å etablere IKEA-varehus på, det mener Akershus fylkeskommune, som helst vil at IKEA utsetter stedsvalget. Andre ting. Amerika ikke helt som på film. Cheerleadere og fotballspillere oppskudd, forteller utvekslingsstudent fra Moss. Begge disse overskriftene hentet fra Moss Avis. Takk for det. Og fra Norges navle til en litt mindre by, Trondheim. I dag kan man lese i Adresseavisa om en gjeng unge mennesker som nå har levd uten internett i 3 uker. Opplevelsen visst nok positiv. Mer tid til overs og bedre sosial tilgjengelighet stikkord. Jeg har også en gang vært med på et slikt prosjekt. Da var det naturen og jeg som eksperimenterte hånd i hånd med hverandre. Ja, det var en mørk og stormfull natt i Moss. Et tre falt ned over noen ledninger. Huset blir svart, strømmen blir borte. Ingen TV, ingen radio, ingen data, ingenting. Hva gjør man da, tenker du? Jo, det skal jeg fortelle deg. Hvordan overlever man denne umenneskelige påkjenningen, tenker du? Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg la meg til å sove. Fra klokka 2 på formiddagen til uret var slagen morgen dagen derpå, og så stikker man på skolen, og så kommer man tilbake til en normal hverdag. Det de verste timene i mitt liv noensinne. Men vi skal snart høre fra de menneskene som har levd i dette marerittet i 3 uker veldig snart. Vi skal også snakke om krisen som igjen har blusset opp på Gaza, og ukens dokumentarist fra P3-dokumentar kommer på besøk. Men før alt dette her, så skal vi ta en kongelåt på P3. Dette Jukebox The Ghost. Du får Oh Emily. Og du, husk da at hvis du har den på hjertet, så det bare å tekste inn P3 til 1987. Velkommen!
Du hører på P3.
Atle Frenvik Sveen! Du har levd uten internett, du, i 3 uker.
Det stemmer.
Hvorfor gjorde du det, Atle?
Nei, jeg satt meg på Twitter og så det var noen som begynte å skryte om et studie som skulle foregå ved NTNU i Trondheim. Så tenkte jeg, hvorfor ikke prøve?
Ikke dette galskap?
Jo, jeg trodde også det.
Men hvor mye tid bruker du på internett vanligvis?
Det er jo all tid fra til jobb, pluss den tid jeg sitter på jobb, pluss gjerne en time eller to på ettermiddagen.
Ok, hva jobber du med da?
Jeg jobber som IT-utvikler.
Ok, la meg forstå det. Kunne du ikke bruke internett på jobb heller?
Nei, det var jo første jeg sa var at jeg kan ikke bli med på noen studiene, for da mistet jeg jobben. Så jeg fikk unntak og fikk lov til å bruke internett i jobbsammenheng.
Ok, men da har du fått dekket litt av Facebook-behovet ditt da, hver dag på jobb?
Nei, fordi det ligger jo i klu at da skal jeg kun bruke internett på jobb til jobbrelaterte ting, og Facebook jo ikke jobbrelatert.
Ok. Men hva du oppdaget da når du satt der 3 uker uten internett og Facebook?
At det gikk veldig mye greier enn jeg hadde trodd.
Men jeg har jo en gang opplevd at strømmen gikk, fikk ikke internett, fikk ikke Twitter, fikk ingenting. Jeg fikk jo abstinenser, jeg måtte jo bare legge meg. Jeg gikk og la meg liksom. Men hvordan kontakter du mennesker da?
Nei, så jeg tror jeg vel ble redda i og med at de fleste visste om det på forhånd, så folk sendte meg meldinger, og jeg sendte folk meldinger i stedet for.
Ok, men ble du allikevel invitert til forspillene for eksempel, når du ikke da får disse Facebook-eventsa?
Ja, det gikk for så vidt greit. Via omveier og litt meldinger og sånne ting, så ordnet det seg. Men jeg tror det ble mye verre hvis jeg bare hadde forsvinnet fra nett uten å si fra.
Ok, men var det noe du savnet i det hele tatt?
Det var veldig slitsomt å finne ut når bussen gikk, for eksempel. Veldig vanskelig å ha diskusjoner med folk.
Ja, riktig. Måtte du ha en sånn god gammeldags rutebok?
Ja da, jeg gikk rundt med en rutebok, en bok og en notatbok I sekken hver dag. Ja,
ah, så deilig. Opplevde du noen positive sider ved dette da? Som overrasket
deg? Ja, du fikk jo litt bedre tid til å konsentrere deg om ting. Jeg kunne sitte og lese bok I flere timer I strekk. Det lenge siden sist.
Ja, du, det der hadde jeg aldri, aldri klart, Atle, men du skal ha all honnør for at du klarte 3 uker. Sprakk du noen gang?
Nei, det gikk fint, det.
Du helt ærlig nå?
Ja.
Du helt ærlig nå?
Helt ærlig.
Ok. Ja, greit. Atle, takk for praten, da.
Bare hyggelig.
Du hører på verdens rikeste land på P3.
Som vi har hørt I P3-nyheter I hele dag, så ligger det altså nok en gang an til krig mellom Israel og palestinere på Gazastripen I Midtøsten. 15 palestinere skal nå være drept, og tidligere I dag ble altså 3 israelere drept av en rakett som kom fra Gaza. Vi har med oss Hanne Eggen Røyslien, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Noen kjenner deg også kanskje som rådgiver I lørdagsrådet her på P3. Du, Hanne, hvor bekymret du for det som skjer I Midtøsten nå?
Jeg faktisk ganske bekymret. Det ser rett og slett ikke bra ut. Det, mange, det ser egentlig verre ut enn det har gjort på ganske lenge. Og det jo, mange har sikkert fått med seg den arabiske våren at det ene regimet etter det andre I Midtøsten har falt den siste tiden. Det gjør at situasjonen veldig uoversiktlig, og den helt annerledes enn den har vært før. Og når dette som da skjer I Gaza, det angår ikke lenger bare Israel og Gaza, men hele regionen. Så det ser ganske skummelt ut.
Hva det egentlig som utløste denne krigen, hvis vi kan kalle det det?
Ja, det ikke I for seg, ja, ikke sant, om det en krig eller nei, da. Det vel for håpet at det I for seg ikke blir det, men dette jo en del av et, hva skal jeg si, det gått frem og tilbake mellom Hamas og Israel, israelske myndigheter ganske lenge. Det jo så spørsmålet om hva som egentlig har utløst det. Noen sier at det egentlig selve den israelske okkupasjonen, noen sier at det Israels blokade av Gaza, eller så det også rent sånne treffninger mellom Israel og Hamas. I går så tok Israel og drepte lederen for den militære avdelingen av Hamas, noe som har gjort at det har blitt ytterligere spent, så dette har gått frem og tilbake over veldig mange år.
Hva det du tror kommer til å skje fremover da?
Det kommer veldig an på hva Hamas gjør nå. Som sagt så har Israel altså drept lederen for den militære brigaden til Hamas. Hamas pleier å svare på slikt med ytterligere angrep inn mot Israels territorium. Altså, mye av dette jo at Hamas og medlemmer av Hamas skyter raketter fra inne I Gaza inn på sivile israelere. Men som sagt, Hamas pleier å slå ganske hardt tilbake. Om de nå gjør det, så kan dette utløse at Israel går inn med bakkestyrker, og da har vi en krig. Om de ikke gjør det, så tror jeg nok, så blir det ikke en krig. Så det liksom akkurat nå litt vanskelig å spå.
Det noen av partene som vil ha krig, som ønsker det?
Ingen ønsker en krig akkurat nå. Israel I for seg aller minst, fordi at nettopp fordi at ting så usikkert. Før så har det på en måte det har vært sånn at Israel har hatt en fredsavtale med Egypt, og så har det hatt en fredsavtale med Jordan, og så har det vært sånn ganske sånn stabilt I regionen, sånn at Israel har kunnet forholde seg til palestinerne og det palestinske hva skal jeg si, problemet, da, konflikten sånn ganske sånn lukka. Mens nå har ikke Israel, det ikke noe stabilt rundt omkring lenger, sånn at det å gå inn I en krig med Gaza, så vet man ikke nødvendigvis hvilke støttespillere de har. Egypt støtter for eksempel Hamas eller palestinernes kamp. Sånn at israelerne har veldig lite å tjene på en krig da.
Og Hanne, Israel bomber altså nå Gaza-stripa, og raketter fra Gaza dreper sivile I Israel. Hva meningen til den jevne mannen I gata I Israel og på Gaza om det som skjer?
Altså, det her jo rett I kjernen av den israelsk-palestinske konflikten. Altså, Gaza et bittelite område, det mindre enn Oslo, og det bor 1,6 millioner mennesker. Det et av de mest folketette stedene I verden. Ikke sant? Og så de da under en blokade. Palestinere på Gaza kommer seg ikke ut, samtidig ikke sant, som de opplever at denne konflikten med israelerne som kontrollerer alt, ja, den blir bare verre og verre. Det klart at I Gaza, og som opplever dette, det ikke lenge siden vært krig, det evig konflikt på en måte. For folk I Gaza, så dette, det forsterker hatet ovenfor Israel betraktelig. Så vi ser at det en veldig sterk radikalisering egentlig, av blant palestinere I Gaza. På den israelske siden så det strengt at det motsatte, at de opplever at de blir beskutt fra Gaza. Ikke sant? At det å bo nær Gaza utrygt. Israelere som bor rundt Gaza har jo bomberom som de jo bruker ofte. Ikke sant? At de synes det utrygt. Og dette her gjør jo at israelere blir mindre og mindre innstillt på å inngå kompromisser med palestinere, ikke sant? Sånn at når sånne ting som dette skjer, så går vi lenger og lenger og lenger unna en endelig fredelig løsning mellom israelere og palestinere, så sånn sett så dette helt tragisk.
Dette har jo holdt på I mange år nå. Hva det som egentlig kan gjøres for å hindre at dette bare blir verre og verre?
Nei, det var det da, ikke sant? Det hadde jeg hadde svar på det, så hadde jeg fått Nobelprisen neste år, faktisk. Men, for det jo, dette går jo tilbake til, egentlig, til strengt tatt Israels opprettelse I 1948, så når du sier det har pågått I mange år, så har det jo, ikke sant, det har jo pågått I generasjoner etter hvert, og en fredelig løsning. Det måtte jo, ikke sant, være, hvis man skal si at det som ville gitt en slutt på dette, være at palestinerne får en stat, for eksempel. Det ser jo ut til å være veldig langt unna nå, for eksempel. Vet du hva? Det helt umulig å si. Det jo millionespørsmål, det der.
Mm. Tror du at det kommer til å ende med fred dette her, eller kommer det til å fortsette ut I evigheten?
Altså, ting kan ikke fortsette ut I evigheten. Det kan det jo ikke. Det noe I meg som blir optimisten I meg, sier at ja, vi må tro på freden. Det må man jo. Ikke sant? Hvis ikke så blir man jo helt deprimert. Samtidig så det sånn at tingene som skjer der nede, det blir verre og verre og verre. Så det sånn, realisten I meg sier at dette kommer til å pågå I evigheten, og optimisten I meg sier at ja, vet du hva? Dette kommer til å løse seg.
Okay. Du, jeg velger å håpe og tro på optimisten I deg, Anne.
Ja, veldig bra.
Takk for at du var med og oppklarte litt om situasjonen på Gaza.
P3.
Det torsdag, og det jo en ny P3-dokumentar ute på p3.no, og denne gangen så handler dokumentaren om Per Christian Slottli. Han forsvant fra et psykiatrisk sykehus I Bergen I vår, og vi har med oss dokumentarist for P3-dokumentar Trine Solli. Hallo!
Hallo!
Hei du! PK, som han kalles, han jo en av rundt 450 mennesker som savnet I Norge. Hvorfor valgte du å lage sak om PK?
Jeg begynte å lese litt om savnede personer etter at Sigrid Giskegjerde Sjettene forsvant. Og da kom det jo opp ekstremt mange forsvinningssaker, og så skjønte jeg fort at det jo slett ikke alle som får like mye oppmerksomhet I media. Så da havnet jeg på denne saken her, fordi de hadde opprettet, vennene til PK hadde opprettet en leteaksjon og en nettside. Så jeg havnet der, og da kom jeg på, dette har jeg hørt om før. PK forsvant jo som kjent 30. april, og så begynte jeg liksom å beundre pågangsmotet til familien og vennene bak den leteaksjonen. Og så skjønte jeg jo at dette jo en mann som en musiker som har spilt I flere P3-relaterte band. Forza blant annet, som har vært I Urørt-finalen tidligere, og Young Dreams, som jo et band som blir spilt på P3 mye nå for tiden. Og da fikk jeg på en måte litt sånn spesielt forhold til saken, fordi jeg hadde et forhold til musikken han hadde vært med å lage. Og så kom det jo etter hvert fram at saken var ganske kompleks. Han rømte fra et psykisk sykehus, og alt ble kanskje ikke gjort sånn som det burde. Blitt.
Hvis vi skal kort oppsummere hva som skjedde med PK, hva egentlig saken?
PK en helt vanlig gutt som 23 år fra Bergen, som blir brått psykisk syk. Han syk psykisk for første gang I hele sitt liv. Det I knappe 14 dager og blir innlagt på psykiatrisk sykehus mot sin vilje. Der I knappe 3 dager før han rømmer og blir borte. Og siden har ingen sett han.
Hvordan har forsvinningen til PK påvirket vennengjengen hans?
Det har jo påvirket de veldig sterkt. Det en gjeng 20-åringer I Bergen som ikke har det så veldig bra. De veldig slitne og veldig frustrert, og beskriver liksom tilværelsen som en sånn berg- og dalbane. Ole sier jo så fint I dokumentaren at han klarer ikke å falle til ro med noe som helst. Og det kommer jo også tydelig fram at dette en gjeng som har et sånn enormt stort behov for en avslutning på saken. Flere av de har vært sykemeldt lenge for å kunne lete efter vennen sin, og de tror på en måte, de ser han overalt. De har en sånn, de har fortalt så mange historier om at de ser en fyr som cirka like høy og cirka like tynn, og har på seg hette på hodet, og så må de liksom gå etter den personen bare for å sjekke om det PK eller ikke. Og sånn har de det hele tiden, og så de jo selvfølgelig også veldig sinte og skuffet over sykehuset, som de mener ikke klarte å ivareta kompisens sikkerhet.
Mm. Vi skal høre et klipp her nå fra leteaksjonen som du var med på. Her det altså dykkere som leter mens kompiser av PK sitter og venter på land.
Det vanskelig å manøvrere seg der nede nå.
Ja, når vi står her, så det, må du se mye opp og svømme under bryggen og sånn, så klarer du å holde retningen.
Ja. Jeg skulle ønske jeg var den der selv.
Ja, liksom. Jeg får sjekke.
Ja.
Ja.
Hva vi hoppet på? Ja, det kan du si. Jeg ser det samme som alltid jeg sier. Vi hopper på å finne PK. Det blir jo kanskje ikke i den tilstand som vi håpte på i utgangspunktet.
Ja, det altså et klipp fra den nye P3-dokumentaren. Og det fortsatt noe håp om å finne PK i livet?
Noen som sto han nær, eller står han nær, det jo liksom, man får alltid liksom dårlig smak i munnen når man ikke vet om man skal si eller var, eller sto han nær, eller står han nær. Uansett, det er noen rundt PK som ikke har gitt opp å finne han i livet, men jeg har jo inntrykk at de fleste har mistet troen på å finne han levende, men fortsatt har et sånn intenst behov for at han blir funnet. Og som Øystein sa i dette klippet her, så håper de fortsatt å finne han, om enn ikke den tilstand de utgangspunktet hadde håpet på.
Dokumentaren om forsvinningssaken ligger nå på p3.no og sendes på P3 søndag klokka 9 på morgen. Trine Solli, takk for at du tok deg turen innom.
Selv takk.
Verdens rikeste land, mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
6 minutter etter 4. Hei på deg og god ettermiddag. Mathias fortsatt borte, og det kommer han til å være på mandag også, men på tirsdag så han tilbake, og da blir det normal gange her i programmet. Men frem til da så det deg og meg og Bårdli Show. Fått en tekstmelding på kodeordet P3 til 1987 som jeg tenkte jeg skulle ta tak i. Det står: Halla Bårdli! Jeg sitter hjemme og skal skrive en oppgave om postmodernismen og lurer på hva i helvete er postmodernisme? Står at du er helt fri i postmodernisme, og da er det jo ingen kjennetegn med vennligheten Simon. Det er det sånn da, Simon, siden jeg selvfølgelig er helt rå på postmodernisme, så skal jeg fortelle deg hva det egentlig er for noe. Postmodernisme er en betegnelse på ulike retninger innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og kunst, fra annen halvdel av 1900-tallet til første del av 2000-tallet. Selve begrepet postmodernisme er omstritt, i likhet med de ulike tankeretningene og metodologiene som kan inkluderes i begrepet. Enkelte later til å betrakte postmodernisme som enda en blant myldre av ismer innenfor modernismen. Andre mener det dreier seg om en helt ny retning i idehistorien. Jeg leser bare for å ikke bedre, det er riktig. Spør min vaktsjef, det er riktig. Jeg kan ingenting om postmodernismen, jeg håper det hjelper litt grann da, Simon. Hvis du der ute også har et spørsmål om ting og tang som du ikke kan, så skal jeg alltid gjøre mitt aller beste for å hjelpe deg i din vei mot suksess i livet. P3 til 1987. Vi tar veldig snart Foo Fighters, All My Life. Veldig snart også Eva and the Heartmaker. Vi tar den faktisk akkurat nå. Dette er Traces of You på NRK P3. Det er tid for sportsnyheter, men Sveen har fri i dag, og derfor har vi hanket inn en vikar. Hallo!
Hallo!
Dette altså den kjente stemmen til Carina Olseth, kjent fra sportssendingene til Store Søster NRK 1. Er du klar nå, Carina, til å fylle skoa til Sven Biskår Sunde?
Jeg er kjempeklar.
Jeg skjønner at dette her sikkert er nervepirrende for deg også.
Ja, det er jo egentlig det. Altså, det er ikke noen små sko jeg skal fylle her, men jeg skal gjøre mitt aller, aller beste.
Ja, så bra. Vi har jo en litt sånn hyperaktiv intro, så du får bare henge med på denne. Ja. NRK i samarbeid med Facebook-portalen Verdens rikeste land presenterer Sport med Carina Olsen! Og da var vi i gang.
Da vi i gang.
Hva første sak i sporten, Karina?
Du, det pompøst i introen her, og det pompøst i første saken, for det Zlatan Ibrahimovic som dagens viktigste mann.
Ja, selvfølgelig. Det var vel en målfest i går, har jeg forstått ut fra dagens aviser.
Det har du helt rett i. Zlatan, han skåret 4 mål. Han den eneste som noensinne har skårt 4 mot selvaste England.
Oi!
Og det siste målet, 4-2-skåringen, jo et brassespark som vi kommer til å snakke om i flere år.
Zlatan Ibrahimovic som nummer 1. Ja, du starter høyt. Hva neste sak?
Du, det rett og slett at noen forskere nå har funnet ut et nytt glidemiddel.
Glidemiddel? Det høres ut som noe for meg. Ja. Hva dette for noe?
Du, det altså snakk om et glidemiddel, eller et middel som skal hjelpe skiene å gli bedre. For det Dagens Næringsliv som skriver at Swix lager en ny type som skal gi supergod glid, uten at det skal koste for mye.
Betyr det at vi vanlige folk snart kan konkurrere med de styrterike næringslivslederne som fiser forbi oss med de der svindyre utstyret sitt?
Det i hvert fall det vi kan håpe på, he?
Jeg håper i det lengste. Ok, Karina, nummer 2 nede, det var glidemiddel. Hva den siste saken i sporten i dag?
Tror det eller ei, det en likestillingssak fra sykkelsporten.
Likestilling? Jeg trodde bare sykkelsporten kom med dopingsaker.
Nei, nå skal det handle om likelønn.
Okay.
Det altså sånn at utøverkomiteen i det internasjonale sykkelforbundet mener at mannlige og kvinnelige ryttere skal ha like masse penger i premie.
Aha.
Og det skal innføres i VM, og komiteen mener at kvinner og menn bør få det samme premie også i andre ritt, ikke bare i VM.
Det høres jo naturlig ut det, ikke det?
Det gjør jo egentlig det. Man skulle jo tro at man får like mye penger for samme prestasjoner, men... Det ikke jeg som bestemmer det.
Ok. Var det siste, eller?
Det var det jeg hadde i sporten.
Yes, rått. Du, takk, Karina. Jeg synes dette gikk overraskende bra.
Så bra du fornøyd.
Vi skal snart finne ut hvorfor du egentlig skyper med oss fra Nederland. Vi har med oss Karina Olseth, kjent fra moderskipet NRK1 og sporten der. Og du har jo nettopp levert sportsbulla vår. Men du jo egentlig i Nederland. Hvorfor i alle dager du i Nederland nå?
Ja, altså vi kjører sporten direkte fra Nederland fordi det sesongåpning på skøyter i helga. Og her, i likhet med hos dere, så handler det veldig mye om en fyr som heter Sven. For her det Sven Kramer nemlig, som verdens beste skøyteløper som skal gå 5000 meter i morgen. Det ser du selvfølgelig direkte på NRK. Og det derfor jeg her for å følge de skøyteløpene.
All right, så vi skal følge med på en eller annen kar som heter Sven også i skøyteverdenen.
Ja, det synes jeg. Og så kan dere jo kaste et blikk på Håvard Bøkko også, som våres beste kort.
Ja, men du er jo over gjennomsnittet glad i skøyter, du ikke det?
Jeg vil kanskje påstå at jeg Norges mest skøyteinteresserte, ikke-aktive kvinne.
Jeg må spørre, hvorfor akkurat skøyter?
Det bare ble sånn.
Ja, det er jo en ganske sånn døll sport, ikke det? De går jo bare rundt i ring med de samme bevegelsene. De gjør jo ingenting.
Det mange som sier at skøyter kjedelig, og altså, hvis jeg sier seg sånn at de går i ring 400 meter, holder samme vending hele veien, så selvfølgelig, da kan det høres litt kjedelig ut, men jeg lover deg, det her faktisk den raskeste måten en mann eller en dame kan komme seg fra A til Å på, når de har direkte kontakt med bakken. Og det på en syltynn skøyteegg. Så det er faktisk veldig, veldig morsomt å se.
Har du noen gang prøvd å utøve sånn skøytesupport selv?
Jeg prøvde det en gang i vinter, og det visste seg jo at det var et naturtalent, men jeg har ikke tenkt å stille opp i noen konkurranse, det har jeg ikke.
Men for oss som ikke så glad i den der normale skøytegåingen, finnes det noen sånne andre grener av skøyter som kanskje litt mer sånn spennende og morsomme for oss å se på?
Ja, altså du har jo selvfølgelig ishockey. Da har du jo en puck med i bildet, og alt blir jo morsommere enn puck. Det skjønner man jo. Men så har du også noe som heter kortbaneskøyter, og det jo en mye mindre bane, og da starter alle samtidig, og da det lov å slåss og sku, og folk tryner og skader seg, og det jo mye artigere å se på da, men det jo ikke så vakkert, det jo ikke så estetisk som lengdeløpskøyter.
Det der, det siste nevnte der, hørtes ut som noe for meg egentlig, altså.
Ja, og dessuten, det må jeg bare si at på den her lengdeløpsbanen, så det jo også veldig interessante drakter man har.
Ok.
Det jo ingenting som så avslørende som jeg skjøter på. Nei,
ja, sånn sett, ja, det sant det. Jeg har sett, ja. Skulle du ikke også lansere noen sånne nye, sånne lange, hvor de hadde noen sånne ut av hodet og noe sånt? Eller ble det
ja,
aldri
det noe var, av? Ja, det var foran OL i 94, men det er så lenge siden at han slått det fra seg. Men jeg tror faktisk det hadde vært noe for deg å se et skøyteløp i sånne...
Ja, ja det, det tror faktisk jeg også. Men du, sånn helt til slutt nå, Karina, du som så glad i skøyter, synes du det dårlig gjort at skøyter får så lite oppmerksomhet som du får?
Ja. Men jeg skjønner jo at man... Det politisk korrekte svaret her å si ja, men det finnes jo 100 000 TV-idretter, og nesten i alle fall. Og jeg forstår at det er utfordringer i forhold til å gjøre det her til en TV-vennlig idrett, og det må man bare, det, der må folk skjerpe seg. Man nødt til å lage det her til noe mer, sånn at folk synes at det morsomt å se på, for at det jo for lite action.
Ja, det jeg helt enig i. Du, Karina, det var veldig hyggelig at du tok deg tid til å være vår sportsekspert helt fra Nederland.
Du, det var en ære.
Hva det du skal for noe nå, når du stikker?
Nå skal jeg spise lunsj.
All right, da får du...
Stropvafel.
Hva for noe?
Nederlandske stropvafels.
Du får kose deg med...
Det det beste fra Nederland.
Du får kose deg med stropvafels, og så skal vi ta oss og kose oss med Lana Del Rey. Dette Video Games på NRK P3. Ha en fin dag, Karina!
Du også! P3.
Dette P3.
Av en enkel grunn så har vi klart å starte en ny spalt i dag. Litt sånn uforberedt på det, men det skjedde noe i hvert fall. Og det var fordi Simon sendte melding på P3 til 1987 og spurte om jeg kunne forklare ham hva postmodernismen var. Ikke at jeg har peiling, men jeg fikk noe i hvert fall enda flere spørsmål på ting jeg ikke har peiling på. Så vi kan jo prøve da å forklare spørsmål folk der ute måtte ha på innsiden. P3 1987, det står «Hei! Har aldri klart å finne ut om komprimert oksygen har bedre flytevne enn ikke komprimert oksygen. Kan du hjelpe? Hilsen Mensa med lemme.» Kjære Mensa med lemme, dette kan jeg hjelpe deg med. Det jo helt klart og åpenbart at komprimert oksygen har bedre flytevne enn ikke komprimert oksygen. Hvorfor? Nei, det måtte ikke spørre meg om, men det høres nå i hvert fall naturlig ut. Gjør ikke det, eller dette lurespørsmål. I så tilfelle så hater jeg deg. Spørsmål nummer to, P3 til 1987. Det Jone. Hei, Jone. Katten min klør noe forferdelig i det venstre øret, og det forstyrrer balansen hennes. Jeg har funnet ut at det ikke øremidd. Hva kan det da være? Jone. Kjære Jone, svaret på dette spørsmålet veldig, veldig enkelt. Det enten det at det rett og slett klør i øret, og at det ikke noe galt utover det, eller så kan det være hår i øret, det har jo pusekatter veldig stor sjans for. Utover det så kan det også være ørevoks, eller noe sånt kanskje? Jeg vet ikke, men lykke til da, ta det med til veterinæren, så kanskje de finner ut av det der, og lykke til til pusekatten. P3 til 1987, med dine spørsmål skal jeg prøve å besvare de en annen gang. Det var Niklas, hjelper deg med det du måtte lure på. Vi skal ta et gjenhør nå, og det med Marte Sveberg. Du vet hun veldig søte fra Jakten på kjærligheten blant annet. Hun var innom og refset og roset Norge med meg og Mathias, og dette var det hun sa.
En rett.
Hvor mange feil?
Og to feil. I dag! Marte Sveberg. Hei!
Hei! Å, for en... Fin vignett. Jeg tror jeg bruker opp min rette på den,
ja. Ja, så bra. Velkommen til oss, Marte.
Tusen takk.
For våre yngre lyttere, kjent fra NRK Super. For alle ensomme bønder der ute, kjent som en livline. En som kan hukke deg opp med en partner, bare du lar det skje for åpent kamera. I altså jakten på kjærligheten. Velkommen.
Tusen takk. Takk for at jeg får komme.
Du, i denne programposten her, så får man anledning til å lette litt på trykket.
Åh, det så deilig.
La det som måtte være aggresjon få slippe ut. Følelser du kanskje ikke får lov å vise så veldig mye på TV.
Ja, det jo det handler jo ikke primært om min aggresjon, det greiene jeg driver med, og det noen ganger litt frustrerende fordi jeg har mye av det.
Tenker du noen ganger at bøndene velger feil? Blir du sinnet fordi de velger feil?
Nei, det ikke så mye at de velger feil, men altså alle folk gjør jo ting som andre folk ikke skjønner seg på.
Ok, så du har ikke tenkt sånn, men du helt idiot? Det jo klart at du skal velge Sigrid og ikke være der.
Ja, ok, for å være helt ærlig, noen ganger tenker jeg det også.
Det sånn at bøndene nå har valgt sine partnere?
Oh, yes, sir.
Oh, yes, sir.
Mm-hmm.
Oh, oh, oh. Det blir å dra seg til.
Ja, det drar seg virkelig til, altså. Og det dramatikken ikke ferdig heller. Det det som så gøy at nå skulle man tro at nå var det liksom sånn, ah, ok, nå bare går det sin gang da. Men nei da. Nei, kjærligheten, vet du, den med vrinen som så.
Twists and turns. Mm-hmm. Marte, du skal få lov til å fortelle oss en ting du setter pris på i det norske samfunnet. Hva har du valgt å trekke fram?
Jeg har valgt vintersport på TV.
All right. Vintersport på TV? Åh! Altså fem miler liksom?
Hva skulle vi stakkars folk ha gjort uten vintersport på TV?
Er du en av de som sitter fra søndag morgen til ettermiddag og ser på skiskyting, ja. Curling?
Ja. Nei, ikke curling. men mange andre ting. Hvis ikke jeg hadde vintersport på TV å se frem til nå, så hadde jeg gått og hengt meg.
Nei, oi, oh, yes.
For å si det veldig stygt. Ja, wow. Og jeg liker å uttrykke meg sånn sterkt.
Ja, det derfor vi
Fordi det er så ille. Det er så ille med den sesongen vi inne i nå.
Men altså, det jeg må spørre deg, orker du å se hele femmila, for eksempel?
Jeg orker! Jeg går litt bort fra mikrofonen, sånn at det ikke blir hele meg. Og så drikker jeg sånn 13 kopper kaffe, og så koser jeg meg. Og så ser jeg ut på det jævlige været. Mm. Og så tenker jeg sånn, åh, ja, ja.
Så når NRK nå snart begynner antagelig å kjøre den der Jokke Valentinerne-låta igjen med Her kommer vinteren.
Så danser jeg på stugolvet.
Ja, da blir du
jeg
bra.
Jeg gjør det.
Anne Rimmen i sånn boblejakke.
Anne Rimmen, altså Arne Scheie, Paul Gordon, hvem som helst. Få dem på! Jeg trenger vintersport på TV.
Kan det hende at du ligger i sola og savner vintersporten?
Nei, nå skal vi ikke strekke den alt for langt der. Det blir liksom litt dumt. Det alltid det lille skrittet for langt på deg.
Men jobben min,
det. Ja,
men hva er ditt beste vintersportsminne?
Nei, det er bare egentlig lyden av de kommentatorene. Mm. Det er bare den, å ha det der, jeg følger ikke så nøye med. Men jeg heier på Kristin Størmer Steira i år. Ja. Fordi hun den mest sympatiske, det helt overbevist om. Jeg elsker Kristin Størmerstein.
Da det jo veldig godt at du bor i Norge, hvor man faktisk gir så mye tid og oppmerksomhet på nettopp Kristin Størmerstein som vi gjør.
My point, exactly.
Mm-hmm. Marte Sveberg ser altså fram til å sitte 8 timer i strekk hver søndag og se på rare vinteridretter. Marte Sveberg! Hei, Marte!
Hei, Hopp!
Jakten på kjærligheten, det er du som må fortelle altså beilerne at sorry, det ble ikke deg. Nå er dine 15 minutes of fame over. Da var det tilbake til din daglige jobb og sitte der og savne tida hvor du var i rampelyset. Mm. Jeg lurer på en ting til jeg, med dette jakten på kjærligheten. For det kommer jo med sånne svære sekker med frie brev.
Ja.
Er de faktisk så store, eller er det noen tomme konvolutter inne der?
Nei! Folk sender sånne svære greier. Altså, hvis dere hadde fulgt nøye med i år, det regner jeg jo med at dere gjorde.
Så
dere jo det her svære brevet som var formet som en frosk. Altså, det er jo veldig, veldig gøy.
Nå skal vi ned i mørket, i dypet. Hva liker du mindre godt ved det norske samfunnet, Marte Sveberg?
Og kommer det nå?
Vet du hva? Det som er greia er jo at jeg er så sint på så mange ting.
Er du en liten hissepropp?
Jeg er så forbanna sint. Det er veldig deilig at jeg kan få være her og snakke om det, for Håvard, mannen min, er så drita lei av det, og særlig når jeg begynner sånn 7:30 om morgenen og bare, fy faen.
Du er rett på, ja.
Jeg er rett på. Det er ikke noe stopp. Men det første jeg kan fortelle er at jeg har begynt med en ting nå. Jeg har begynt med i sånne, på veien, når det er mye veiarbeid i Norge, og da blir det gjerne sånn at man stenger av ett felt, og så må alle bilene kjøre i det andre feltet. Altså, det er bare ett felt for alle bilene. Ja. Men allikevel så er det andre feltet er jo på en måte åpent til der det er stengt.
Det ligger der, liksom.
Ja, det ligger der. Og da danner det seg jo lange køer da, i det her feltet som er åpent, og de står som regel helt stille. Så kommer det, så står jeg i en sånn kø, så kommer det en sånn jævel i det andre feltet og kjører forbi meg og forventer da helt på tampen å bli sluppet inn foran alle oss som står i kø.
Er ikke det forbanna irriterende?
Vet du hva jeg begynte med nå? Jeg har begynt å legge meg midt i.
Ja, jeg også!
Jeg legger meg midt i, og så sitter jeg og vifter med armene helt sånn febrilsk.
Og
så prøver jeg å rope ut av vinduet. Tror du at din tid er viktigere enn min tid? Er det derfor? Sitter jeg sånn.
Jeg gjør akkurat det samme, og så ble jeg teamet opp med en eller annen bil som jeg ser er med på det. Så kjører vi sånn. Det er helt umulig å legge seg inn foran eller bak.
Altså, jeg gir meg opp så... sinnssykt bare vi snakker om det nå. Men er det ikke bare helt utrolig? Hva er det med de folka?
Ja, hva er det med de folka?
Ja.
Ja, Mathias, du er garantert en av de folka.
Nei, jeg er jo faktisk ikke det. Men jeg er heller ikke som dere, merker
jeg. Ja, men altså, herregud, her står jo vi i den køen. Og den køen står stille, og vi skal jo fram. Og så kommer han der, og det er alltid en mann. La meg bare si, det er alltid en mann.
Fin bil.
Fin bil.
Gjerne fin bil.
Altid en BMW eller en Audi.
Så altså, men, du har altså en real høne å plukke med bilister.
Men det var deilig å få det ut.
Ja, ja.
Jeg tar ansvar, jeg tar samfunnsansvar og legger meg midt i.
På vegne av alle bilister, tusen takk. Vi skulle vært flere som oss.
Jeg helt enig.
Marte, du liker altså ikke folk som sniker i køen.
Nei.
Viser du fingeren, Henrik?
Ja. Jeg viser fingeren, tro meg jeg viser fingeren. Og jeg kjører sånn stirrekonkurranse i speilet. Hvor jeg sitter og liksom slår ut med armene og ja, jeg helt rabiat.
Og så sitter de andre i bilen og bare sånn, ikke det jo fra jakten på kjærlighet?
Ja, det gir jeg så blank i.
Marte, du henger med oss videre. Du har enda mer guffe på lager, tror du eller deg?
Mye mer.
Marte!
Yeah!
Hey!
Yes.
Uansett hvor forbanna jeg er, så blir jeg jo kjempeglad når den vignetten kommer.
Du har vist nye sider.
Ja.
Vi kjenner deg som dronningen av Feelgood TV, jakten på kjærligheten. I dag har det vært litt mer feelbad. Jeg er litt redd for å møte deg i trafikken, merker jeg, etter det du fortalte i sted.
Nei da, det er bare hvis du kjører ordentlig, ja, bare, så går det bra det. Det er bare folk som ikke har folkeskikk. Det er de som ligger tynt.
Problemet er at Mathias har altså verdens største ego, så det er han i trafikken. Han kommer til å legge seg i feil fil, han. Sånn er det bare.
Du, er du ikke oppdratt med til å ha folkeskikk, liksom? Er det det som er problemet? Han er
fra ski, vet du.
Ja. Jeg er gift med en fra ski, så jeg vet jo alt.
Ja, ikke sant.
Hva er ditt neste punkt på din tiradeliste, Marte?
Altså, det som dette her er litt sånn stort og dustete på en måte, men nå jeg er ganske sint for det, så nå tenker jeg, nå skal jeg bare ta et oppgjør med det en gang for alle. Og det er at vi nordmenn, og jeg inkluderer meg selv, for jeg har tendensen selv også, vi er sånne gjør narr av folk. Vi elsker å gjøre narr av folk, vi. Og så elsker vi det spesielt hvis folk er litt dumme.
Ja.
Når folk er litt dumme, da føler vi oss topp. Da, vet du, da kan vi give løs på de som er litt dummere enn oss, og føler vi oss så megasmarte selv. Altså, jeg har et eksempel, og det er jo da årets TV-øyeblikk i fjor. Det var jo Paradise Hotel Islin, som ble kåret til årets TV-øyeblikk.
Var det det?
Fordi hun fortalte om en hummer, og noen greier. Altså, hun kom ikke sånn kjempe, sånn intelligensen hennes, var ikke noe sånn, Gud, der fikk du vist at du var veldig smart. Men det som er oppsiktsvekkende, er jo ikke at hun er litt grann dum. Det som er oppsiktsvekkende, er jo at alle folk bare, når vi gjør narra Iselin, hun er så dum! Vi kårer henne til og med til årets TV-øyeblikk!
Det er
oppsiktsvekkende.
Men når man er så dum...
Ja, men come on, la det ligge da! Herregud, du er jo like forbanna dum selv, hvis du bruker liksom de neste 2 månedene på å irritere deg over hvor dum Iselin er.
Skulle du ønske at det var en Iselin i jakten på kjærligheten vår, sånn dere kunne henge litt ut?
Nei.
Det var ikke sant.
Nei, men det, altså, det, nei, ja, nei, nei. Jeg er ikke enig. Ja, det er faktisk sant. Vi har jo folk i jakten på kjærligheten også, som gjør mye rare ting og mye dumme ting, og folk er på, altså. Så stygg. Så dumt sagt. Så dumt. Altså, det er noe med det ordtaket der, bjelkene i ens eget øyet og flisa i naboens. Det er noe i det ordtaket, så jeg bare skyr det. Merker jeg blir engasjert igjen, da.
Ja, men det er veldig bra. Men dette med gapestokken, dette med at vi bruker TV-en til å peke og le, vanskelig å komme bort fra, men har du noen forslag da, til hva som kan gjøres for å redusere den skadefryden vi driver å gå med?
Altså, jeg tenker at vi må bare kanskje gå i terapi. Kanskje komme oss til psykolog. Jeg skjønner jo at det her peker rett tilbake for meg som sitter her og er så sint. Men jeg går i terapi allerede, sånn at jeg er på vei til et lykkeligere sted. Jeg tror flere folk må gå i terapi.
Og så skal vi altså slutte å stemme fram Linni Meiser, holdt jeg på å si. Godeste Iselin. Paradise Iselin på TV-blikk. Og så kan vi heller stemme fram deg og jakten på kjærligheten og sånt.
Ja, gjerne det. Hva som helst annet.
Kort oppsummert. Du liker vintersport på TV-en.
Ja.
Liker ikke at så mange av oss liker Iselin sin domskap på TV?
Det var et eksempel da,
generelt.
Altså, vi gjør narr av folk, det liker jeg ikke.
Det liker du ikke, og så hater du
hater
folk som legger seg i den der gratis fila i kø.
Det må for pokker være lov å hate.
Ja.
Marte Selberg, tusen takk for at du var innom.
Du, det var en sann glede.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.